Jaunieši tiek aicināti piedalīties Latvijas kultūras kanona konkursā Kultūras kanons, Radošā un mana brīvība, Latvijas vispār izglītojošo skolu 10-12 klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni līdz 2019. gada 6. oktobrim tiek aicināti pieteikties Latvijas kultūras kanona konkursam Kultūras kanons. Radošā un mana brīvība konkursa ietvaros jaunieši pievērsīsies brīvības ideju daudzveidīgo izpausmju izzināšanai kultūras kanonā iekļautajos mākslas darbos un kultūras vērtībās, šodienas Latvijas mākslinieku jaunradē, gan arī ikviena jaunieša radošajās iniciatīvās, konkursa finālā radot koncepciju izstādei vai performancē, konkursa fināla darbs iecerēts kā veltījums Latvijas valsts simtgada svinību 4. gadam 2020 brīvības gadam.